Salam akşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlər mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Moskvada Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə elədilər. Western Union və MoneyGram beynəlxalq pul köçürmə şəbəkələrinin Azərbaycanda fəaliyyəti dayandırıla bilər. Və Azərbaycan Ulusu Xokkey Yığması İspaniyanın yerinə Pekin Olimpiyadasına qatılması üçün məhkəməyə müraciət edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bu gün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Moskvada Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə ediblər. Elmar Məmmədyorov və Edvard Nalbadyanın görüşü ilk öncə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Metyu Brayza, Bernard Fasiyev, Yuri Mirzakov və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kasprişkin iştirakı ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində olub. Görüşə Rusiya Xarici İşlər Naziri Mavin də iştirak edib. Sonra nazirlər bağlı qapılar arxasında təkbətək də görüşüblər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən görüşdə may ayındakı prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündə tərəflərə çatdırılan təkliflər əsasında müzakirələr aparılıb. Bugün Yasama rayon məhkəməsində hakim Elçin Qurbanov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının keçmiş üzvü Təhmasib Novruzovun Azadlıq qəzetinə qarşı iddiasına baxıb. Novruzov qəzetin yaradılmasına xüsusi xidmətləri olduğunu iddia edib, təmsilçiliyin qəzetin kollektivindən alınıb ona verilməsini tələb eləyirdi. Bugünkü məhkəmə prosesində Təhmasib Novruzov yeni iddia qaldıraraq məhkəmədən Azadlıq qəzetinin proses başa çatana qədər qapatılması haqqında qərar çıxarılmasını istəyib, amma hakim vəsatəti rədd edib. Tərəflərin arqumentlərini dinlədikdən sonra hakim son qərarın avqustun 5-də açıqlanacağı haqqında qərar çıxardıb. Western Union və MoneyGram beynəlxalq pul köçürmə şəbəkələrinin Azərbaycandakı fəaliyyəti dondurula bilər. Azərbaycan Milli Bankından Reuters agentliyinə deyiblər ki, səbəb həmin şəbəkələrin Dağlıq Qarabağda pul köçürmə əməliyyatları gerçəkləşdirməsidir. Xəbərə görə Azərbaycan Milli Bankı ölkədəki bankları mübahisələr həll olana qədər həmin şəbəkələrin fəaliyyətini dondurmağa çağırıb. Daha öncə eyni səbəb üzündən Rusiyanın MIGOM beynəlxalq pul köçürmə sisteminə də xəbərdarlıq edilmişdi və MIGOM Dağlıq Qarabağa nəqd pul əməliyyatlarını dondurmuşdu. Müsavat Partiyasının bugün keçirmək istədiyi etiraz aksiyasına Bakıda imkan verilməyib. Polis metronun İçəri şəhər stansiyasına tərəf gedən yollarda aksiyaya qatılmaq istəyən partiya fəallarını saxlayıb. Aygün Muradxanın xəbəri.
Bugün polis Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti binası önünə təyin etdiyi piketi dağıdıb. Aksiya saat 12-yə təyin olunsa da polis müsavatçıların Bakı meriyasının qarşısına toplaşmasına imkan vermədən yaxınlıqdakı küçələrdən onları avtobuslara mindirərək ərazidən uzaqlaşdırdı. Polis metronun İçəri Şəhər stansiyasının Bakı meriyasının qarşısında və əraziyə yaxın bütün küçələrdə postlar qurmuşdu. Polis və mülki geyimində olan hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov rəhbərlik eləyirdi. Təxminən yarım saat müddətində polislər marşrut avtobuslarının yaxınlıqdakı dayanacaqlarda dayanmasına da imkan vermədilər. Baş verənləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Almaniyanın Bakı Böyükelçiliklərinin və beynəlxalq qurumların Bakı ofislərinin təmsilçiləri də müşahidə edirdi. Polis aksiyada nə qədər şəxsin saxlandığı və onların hansı bölməyə aparıldığı ilə bağlı açıqlama vermir. Müsavat Partiyasının ərazidəki nümayəndələrinin sözlərinə görə polis 15-ə qədər müxalifətçini saxlayıb.
Aygün Muradxanlı, Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə günortadan sonra polis tərəfindən saxlanılanlar xəbərdarlıq edilib azadlığa buraxılıblar. Xəbərlər davam edir. Azərbaycan Ulusu Xokkey üzrə yığması Pekin Olimpiyadasında İspaniyanın yerinə çıxış eləmək üçün Beynəlxalq İdman Arbitraj Məhkəməsinə müraciət edib. Associated Press agentliyinin verdiyi xəbərə görə Azərbaycan tərəfi iddia edir ki, İspaniya yığmasının oyunçularının ikisinin qanında doping tapılıb və beynəlxalq qanunlara görə bu bütün yığmanın yarışlardan kənarlaşdırılması üçün əsas verir və Olimpiyadaya vəsiqə uğrunda Bakıdakı turnirdə İspaniya məhz Azərbaycana 3-2 qalib gəlib və vəsiqə qazanıb və doping testləri də məhz həmin oyundan sonra keçirilməsini nəzərə alanda Olimpiyadada Azərbaycan yığmasının iştirakı təmin olunmalıdır. Məhkəmə işi araşdıracağını bildirsə də bunun nə qədər çəkəcəyi hələ məlum deyil. Amerika İsa Karaci Səhran sallanışma müqabilində beynəlxalq məhkəmədən qurtulma şərti təklif eləməyib. Bosniya üzrə keçmiş Amerika vasitəçisi Richard Holbrook bugün belə deyib. Həbs olunandan sonra Haqaya gətirilən Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Karacis bildirmiş ki, 96-cı ildə Holbrook ona təklif eləyib ki, Dayton sülh sazişini tanısın və siyasətdən çəkilsin. Bu halda Amerika beynəlxalq məhkəmədə ona qarşı ittihamlar irəli sürülməməsinə çalışacaq. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
94.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda uşağın doğulması neçəyə başa gəlir?
Gələcək ata həkimdən soruşur. Doktor, sizdə uşaq neçəyədir? Həkim cavab verir. Kilosu 200 dolara.
Doğuş da pulsuzdur. Kimin ixtiyarı var desin ki, mən pul istəyirəm. Taksir əhalidədir.
Ermənistanda yeni proqram tətbiq olunub. Hamilə qadınlara sertifikat verilir ki, tibbi xidmətə görə pul istəyən olmasın.
Korrupsiyans kısılma, hans martutsun velu bahit.
Siz deyir ki, Ermənistanda korrupsiya doğum evindən başlayır. Özü də indi adət ənənə halınalıb. Pul verməsən, uşaq gözə gələr.
Asmən şahri spor sanki səru qınan toğilə bacanəyik.
Gürcüstanda kasıb ailələrə hər doğulan uşağa görə 280 dollar verilir. Kasıb olmayanlara 140 dollar.
Həm proqram ismi xədud qoyla orsulü sətü supas.
BMT-nin gender layihəsinin məsləhətçisi Carita Çaşı Gürcüstanın ciddi problemlərlə üzləşdiyini, əhalinin azalmaqda olduğunu deyir.
Gürcüstanda əhalinin azalmasının qarşısını almaq üçün hər ailənin 2 yox azı 3 uşağı olmalıdır. 3 də azdır.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə doğum problemindən danışırıq. Əlbəttə, körpənin dünyaya gəlişinə problem demək olmaz, amma istənilən qədər pulu olmayan və pul olmasa yaxınını itirəcəyindən qorxan adam üçün körpənin doğulması prosesi həm də xeyli stres deməkdir. Təəssüf ki, belə stresi keçirənlər Azərbaycanda çoxdur. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 240 manatdır, doğuş isə 800 manat. Ümumi xərclər, hamiləlik dövrü müayinələri və doğuş 2000 manata başa gəlir. Əlbəttə, söhbət özəl klinikalardan gedir. Dövlət müəssisələrində isə doğuş tam pulsuzdur, qanuna görə. Bəs reallıqda necə? Aygün Murad xanımın reportajını dinləyək.
Körpənin dünyaya gəlişi hər bir ailəyə yeni nəfəs, yeni ovqat gətirir. Ancaq bəzən evladları dünyaya gələrkən valideynlərin və yaxın qohumların doğum evlərində aldıqları psixoloji travma uzun illərin sağalmaz yarasına çevrilir. Söhbət doğum evlərində vətəndaşlardan tələb edilən qeyri-rəsmi ödənişdən, rüşvətdən gedir.
Ümumiyyətlə, necədir ilk təəssüratımız?
Pistirlər, ki, gözləri inşallah.
Nə qədər xərcimiz çıxıb?
Fələ dəqiq deyil də, yəni.
Yəqin xəstəxanadan çıxandan sonra hesablayacaqsınız.
Yəqin ki, ondan sonra olur.
Neçəyə başa
gəlir, hə? Ondan sonra yəqin. Başa gəlməyə, başa gəlir, o heç sərf eləmir.
Mən razıyam. Gəlin də razıdır. Narazıçılıq eləməyib. Uşaq da maşallah, sağ-salamat. Mən demirəm, nədir, nə 5 gündən, onu da bilmirəm, amma uşaqlarımız salamat olsun, adam dünyanı verər. Özün ürəyindən gəlib, məsəl üçün, bir bacımışlıq eləmişsin.
Ailələrinə yeni insanın gəlişini gözləyən daha bir neçə dəfərə yaxınlaşdım. Öncədən həkimlə anlaşıb anlaşmadıqlarını, bunun onlara neçəyə başa gəldiyini, rəsmi qaydada xəstəxanaya nə qədər ödəniş etdiklərini soruşdum. Çoxları növbə həkimlərinə etibar etmədiklərini və öncədən pul verib həkim tutduqlarını deyirlər.
Bu dəqiqə heç kəs axın aşağı həkimə gəlmir, hərən özü həkimi var, savadlı həkim tutur özünə gəlir, görsən beləncini, əlbəttə nəsə bir hadisə baş verər, nəsə olar.
Bir saylı doğum evində də durum təxminən eynidir. Xəstəxananın patoloji şöbəsindəki xanımlar uşağın dünyaya gəlməsi ilə bağlı lətifə də qoşublar. Demək, gələcək ata həkimdən soruşur. Doktor, sizdə uşaq neçəyədir? Həkim cavab verir. Kilosu 200 dollara. Son illər Azərbaycanda qeysəriyyə əməliyyatı olduqca geniş yayılıb. Qadınlar deyir ki, dövlət xəstəxanalarında qeysəriyyə əməliyyatı üçün 800, özel xəstəxanalarda isə 1000 manat ödəmək lazımdır. Əgər özel xəstəxanalarda pulun hamısı bank hesabına köçürülürsə, dövlət xəstəxanalarında vətəndaşa 800 manatın yalnız 50 manatı ilə bağlı çek verilir. Gələcək analar deyir ki, xəstəxanalarda rüşvət elə giriş qapısından başlayır.
60 manat elə girəndən demək olar ki, adi, yəni elə belə şeylərə, ürək kardiogramasına belə də, yəni sildiyə qanı, adi, çox cüzdü şeylərə çıxdı. Yəni, halbuki adi elətdirsəm onları 20 manatdan yuxarı çıxmazdı.
Bir saylı Respublika Doğum Evinin cərrahiyyə şöbəsində gördüklərim isə məni sözün əsl mənasında şoka saldı. Burada ana bətnindən cəmi bir neçə dəqiqə öncə çıxmış balaca insanlar xəstəxananın camaşırxanasında bəlkə 100 dəfələrlə yuyulmaqdan rəngi bilinməyən, ən dəhşətlisi isə kəskin xlor qoxuyan əski parçalarına bükülərək qoxu məqrabı ilə ilk tanışlıq üçün ümumi dəhlizə çıxarılırdı. Buna görə xəstəxana rəhbərliyini məhkəməyə verməli olan atalar, nənələr, xalalar isə bir-birinin ardınca körpəni onların huzuruna gətirən tibb bacısının muşluğumu verin sözünə bəndimiş kimi öncədən hazırladıqları pulu onun cibinə qoyurdular. Tibb elmi yeni doğulmuşların immunitetinin güclü olduğunu ispatlasa da, onlarla çox dar çərçivəli təması məqbul sayır. Özü də bu, mütləq olduqca təmiz, steril ortamda olmalı, körpə ilə təmas quran insanlar maska qiymələdilər. Körpəni ümumi dəhlizə çıxarıb, paltarında və ayaqqablarında milyonlarla bakteriyalar dolaşan insanlara göstərməklə ağlasığmaz hərəkətlərə yol verənlər bunun məsuliyyətini anlayırmı? Ancaq bu gördüyüm dəhşətin bəlkə də yarısıdır. Xəstəxanada təmir aparıldığından körpələr qohumlarla ilk tanışlıqdan sonra açıq hava ilə həyatlarının qarşıdakı bir neçə günlük keçirəcəkləri reanimasiya şöbəsinə aparılırdılar. Açıq hava ilə. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin baş məsləhətçisi Zenfira Topçubaşova isə xəstəxanalarda doğuş zamanı qadınların və onların ailə üzvlərinin həkimlərə pul verməsini onların öz suçu sayır.
Doğuş da pulsuzdur. Qanun üzrə mən danışıram. O pullu məsələni bir qədə mən taxsızlandırıram qadınların özündə. Onlar gerek utanmasın. Onlar gerek heç vaxtı ehtiyat eləməsinlər. Kimin ixtiyarı var desin ki, mən pul istəyirəm. Belə söhbət ola bilər. Taxsır əhalidədir.
Zenfira Topçubaşova xəstəxanalarda pul tələb olunan vətəndaşları Səhiyyə Nazirliyi və Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinə xəbər verməyə çağırır. Xanım Topçubaşova əmin edir ki, əgər xanımlar bu məsələdə prinsipiallıq göstərsələr, korrupsiya faktlarının qarşısını almaq mümkün olar. Bakı şəhərində söhbət etdiyimiz sakinlər isə həkimin mövqeyini bölüşmür.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər. Həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Ya onların maaşı artırılmalıdır, ya da nəzarət olmalıdır ki, bunlar həqiqətən belə olsun. Boş-boşda deməklə deyil ki, xəstələr hamısı əziyyət çək.
Hansı həkimə pul verməsin sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkündür o. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə.
Gəlinimiz azad olmalı. Məsələn, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinçaya yatıra bilməli. Halbuki indi qanun çıxıb da.
Bu, Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Bir dənə qarına qurulur dedir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda 90-cı illərlə müqayisədə doğum 2 dəfə azalıb. Doğumu artırmaq, əhalini həvəsləndirmək məqsədi ilə erməni hökuməti iyulun 1-dən yeni proqram tətbiq eləməyə başlayıb. Gələcək analara sertifikat verilir. Sertifikatı alan qadının tibbi xidmətə görə kiməsə pul verməyə ehtiyacı yoxdur. Pulu hökumət ödəyir. Ermənistanın bu iki büdcəsində doğuşa yardım üçün 3,8 milyard dram, yəni təxminən 12 milyon dollar vəsait ayrılıb. Gələn bu məbləğin 20 milyon dollara çatdırılması nəzərdə tutulur. Ermənistanda hökumətin yeni proqramından və proqramın effektindən Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Durna Səfəri tanış eləyəcək. əvvəl elana qulaq asaq.
Azərbaycanda qanun qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərdir, işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıl ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, ev sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Ermənistanın korrupsiyanı sıxıb martı cənindən pahit, hənc cənindən.
Ermənistanda korrupsiya insanın dünyaya gəlişindən başlayır, düz doğum evindən. Bunu bu günlərdə Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan deyib. Sarkisyan korrupsiya barədə düşərgədə məktəblərlə görüşündə danışıb.
Tigran Sarkisyan.
Korrupsiyanı sıxıb martı cənindən pahit.
Siz deyil ki, Ermənistanda korrupsiya doğum evindən başlayır. Özü də doğum evlərindəki korrupsiya indi adət ənənə halınalıb. Pul verməsən, uşaq gözə gələr.
Səhiyyə naziri Arutyun Kuşkan bildirir ki, səhiyyə ilə bağlı deyilənləri o dəqiqə inkar eləmək olmaz. Amma iyulun 1-dən tətbiq olunan proqram, tibb işçilərinin maaşlarının qaldırılması, hamilələrə doğuş qabağı nəzarətin təmin olunması mühüm addımlardır.
Heç kimsə zəmanət verə bilməz ki, iyulun 1-dən sonra problem olmayacaq. Bütün sistemin birdən-birə təmizlənməsi mümkün deyil. Amma biz bu istiqamətdə hərəkət etməliyik. Artıq vaxtdır.
Ճանապարհը որտեղ ժամանակ դրակելա
Հուլիսի 1-ից անվճար ծննդոկնության հավաստագրեր են տրվում։
Իյուլին 1-ին Ermənistanda hamileliyin 22-ci həftəsində olan hər kəsə sertifikat verilir. Sertifikat qadına həm hamiləlik müddətində, həm də doğuş zamanı pulsuz tibbi yardım göstəriləcəyinə zəmanət verir. Hamilə qadınlar yaşadıqları yerdən asılı olmayaraq istədikləri doğum evində yata bilərlər.
Hanrapetutyan tsankatsats tsnndatum. Hulusi 1-ից 24-ə Hayastanum.
İyul ayının 1-dən 24-ünə qədər Ermənistanda 1265 uşaq doğulub. Bütün bu doğuşlar yeni proqrama görə pulsuz olmalıdır. 24 yaşlı Nivar Nazaryan ilk körpəsi doğulan gün 70 min dram, yəni təxminən $240 pul xərcləyibmiş. Amma ikinci körpəsi islahatlar dövründə dünyaya gəlib. Xəstəxanadan cəmi 3 gündə çıxan Nazaryan ora əlində yeni sertifikatla getdiyini deyir.
Polisi çorsin dünyası.
Həkimin mənə doğuş sertifikatını iyulun 4-də verdi. Xəstəxanaya iyulun 7-si getdim. 28-də övladım oldu. Palatada 3 nəfər idik. Normal şərait idi. Televizor da vardı. Bircə yemək vermirdilər. Evdən gətirirdilər.
Sonunda İran kiçən dalı.
Təyif anvacar canın doqmuşsun.
Ermənistanda doğuş sertifikatı tətbiq olunsa da, camal əlavə pul xərcləmək vərdişindən əl çəkməyib.
Dərəvəs çistatfum.
Də, or, atəniyəli xayini çatsınım. Kisöz qumar.
Xəstəxanadan çıxanda uşağı bizə verəndə qaynanam həkimlərə pul verdi. Əlbəttə verdi, nəzakətsizlik olardı. Qaynanam sevinirdi, təşəkkür elədi, getdi evə.
Առողջապահության նախարարությունը մոնիտորինգ է անցկացնում։
Ինդի Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi մոնիտորինգ keçirir ki, yeni sistemin effektini yoxlasın. Nazirliyin gecə gündüz açıq olan qaynar xətti də var. Doğum evlərindən narazılığa olanlar zəng eləyirlər. İyulun 1-dən 15-nə qədər qaynar xəttə 85 zəng daxil olub. Şikayətçilərin 40-ı Şengavit adlı tibb mərkəzindən narazılıq eləyib.
Şəhərkakan kentronun zakaz xəntirləri.
Antiq VIP palatların VIP palatı.
Şengavitdə VIP palatalar $50-dı. Amma onlar günə $100 istəyirdilər. Bura daxildir yemək, pampers və uşaq paltarı.
Amma darma yerəsin hazır.
Naxari xorortakan Ruslan Nagevorkyan.
Ruslan Nagevorkyan Ermənistan Səhiyyə Nazirliyinin məsləhətçisidir. Dediyinə görə nazirlik müəyyən standartlar hazırlayıb. Onları doğum evlərinin rəhbərlərə çatdıracaq. Standartlarda hər ana və uşağa ayrılmalı olan sahədən tutmuş, pullu və pulsuz palataların nisbətinə qədər hər şey qeyd olunub.
Hara beraktutyan qarqavoruma.
Standartların müşakir.
Bizim müəyyən etdiyimiz standartlara görə hər bir doğum evində pullu və pulsuz palataların nisbəti 70-in 30-a olmalıdır. Yəni palataların 70%-i pulsuz, 30-u pullu olmalıdır. Belə olsa, əlində sertifikatı olan qadın gələndə ona pulsuz palatayla təmin eləməkdə problem yaranmaz.
Ruslanla Gevorkyanı poxantmam.
Ruslanla Gevorkyanın dediyinə görə, hökumətin maliyyələşdirdiyi doğum evlərində də şərait normal olmalıdır. Səhiyyə Nazirliyi iradları qəbul edən, tələblərə cavab verən klinikalarla işini davam etdirəcək.
Ներկայացված պահանջները
Hökumətin maliyyələşdirdiyi palatalarda da müəyyən şərait yaradılmalıdır. Biz klinika sahiblərinə fikrimizi çatdıracağıq. Tələblə razılaşmayanlara dövlət sifarişi verilməyəcək. Ancaq heç bir xəstəxana dövlət sifarişindən məhrum olmaq istəməz. Doğumu artırmaq üçün proqram tətbiq olunsa da, Nivar Nazaryan 3-cü, 4-cü uşaq barədə fikirləşmir. Deyir, böyütmək çətindir. Yox, güclə çatdırırıq. Böyüyürlər qayğılarına qalmaq, onları təmin eləmək lazımdır. Çətindir axı. 2006-cı ildə BMT-nin əhali fondu Ermənistanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Ermənistanın Milli Statistika Komitəsi birgə araşdırma apardı. Araşdırma göstərdi ki, əvvəl 2-3 uşaqlı ailələrin çoxluq təşkil elədiyi Ermənistanda indi hər ailənin 1-2 uşağı var. Ermənistan ailələrinin 80%-i 1-4 nəfərdən ibarətdir. Ailələrin cəmi 15%-nin 5 ya daha çox üzvü var. BMT-nin əhali fondunun Ermənistandakı nümayəndəliyindən Qarik Srapetsyan deyir ki, indiki erməni ailəsinin nəsil artırma qabiliyyəti çox aşağıdır.
Hayastanım, sənəllüçünü ankeləy hamarətə yerik vankam.
Ermənistanda doğumun səviyyəsi az qala 2 dəfə aşağı düşüb. Nəsil artmır. Yəni bir ailədə bir kişidir, bir qadın, amma nəsil artmır. Minimal göstərici 2.1-dir. Bu o deməkdir ki, Ermənistan qarşısında ciddi vəzifə dayanır. Doğumu 30% artırmaq lazımdır ki, əhalinin təbii artımı təmin olunsun.
Binakan aç, qan qonə, binakan və artadırıçın apahovik.
Bu, İrandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gün onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu kunkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir icahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanda da əhali azalır. Səbəb uşaq ölümü hallarının artması, emiqrasiya, bir də doğumun azalmasıdır. Mütəxəssislər əhalinin artırılması üçün təcili tədbir görməyə çağırırlar. Hökumət də əli boş dayanmayıb. Hər doğulan uşağa görə ailəyə yardım verilir. $140. Yoxsul ailələrə $280. Müqayisə üçün deyim ki, Azərbaycanda doğulan hər uşağa görə valideynə 30 manat verilir. Bəs Gürcüstanda uşağın doğulması neçəyə başa gəlir? Bu barədə Niko Nirqadze danışıb. Reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış eləyəcək. Elanlardan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'du.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Сигары биз гварс мигмам копожахэпсм шобиаробис сахамзы по отхаслар яни ваучери техмареба.
Gürcüstanda hökumət soğukçası ailələrə 400 lirlik, yəni təxminən $280 yardım eləyir. Yoxsulluqla mübarizə proqramına düşmənlərə isə $200, yəni $140 vaucher verirlər. Bu pulun nəyə yaradığını Sağlamlığın Mühafizəsi Departamentinin baş mütəxəssisi Ramaz Lagidzedən soruşduq.
Turas şeydilə bəyə qosorasılar.
$200 vaucher fiziyoloji doğuşun xərclərini ödəyir. Əlbəttə, söhbət şəxsi klinikalardan getmir. Oradakı palatların öz qiyməti var. Voucherlər dövlət klinikaları üçün nəzərdə tutulub. Hər rayonda azı bir idarə var ki, kasıb ailələri onların voucherini qəbul edir.
Kərcə klinika bir kərtmənətiz qəncəliyən qəns xodu və piro bəbi.
Özəl klinikalar bir-birindən çox fərqlənir. Qiymətinə, şəraitinə, xidmətin səviyyəsinə görə. Özəl klinikalarda doğuşun qiyməti 360 dollardan 650 dollara qədərdir. Qeysəriyyə kəsiyi tələb olunanda, doğuş zamanı ağırlaşmalarda və həkimi xəstə özü seçəndə qiymət biraz artır. Pasientlər qiymətlərindən asılı olmayaraq daha çox həkimi seçməyə üstünlük verirlər. Axı həkim peşəkar deyilsə, yaxşı şəraitin, texnikanın xeyri nədir? Doğuşdan sonrakı xidmət də çox vacibdir. Özəl klinikalarda doğuş sonrası xidmətin qiyməti 350 dollardan 1300 dollara qədərdir. Qiymətlər palatadakı çarpayların sayından asılıdır. Lüks və super lüks palatada yalnız ana və yeni doğulmuş olur. Onların yanına gələnləri buraxırlar. Otaqda hətta geniş ekranlı televizor olur. Gürcüstan qanunları işə çıxa bilməyən anaları necə qoruyur? Gürcüstanın əmək məcəlləsində analıq məzuniyyəti haqqında Carita Çarşı danışır. BMT-nin Cənubi Qafqazda gender və siyasət layihəsinin məsləhətçisi Carita Çarşı.
Normal keçən doğuşdan sonra qadına 58 gün, ağırlaşma onda 72 gün verilir. Bu standartların yüksək maaş alan analar üçün bir böyük minusu var. Gürcüstanda analıq məzuniyyətinin ödənişi maaşa uyğun deyil və əmək haqqının məbləğindən asılı olmayaraq 600 lar idi.
Çarita Cəşizdə Ramaz Lagidzədə tanıxı dəbiyyən.
Yəni 430 dollar. Çarita Çarşıdə Ramaz Lagidzədə hesab edirlər ki, Gürcüstanda uşaq ölümü halları çoxdur. Sağlamlığı Mühafizəsi Departamentinin baş mütəxəssisi Ramaz Lagidzənin dediyinə görə dəqiq rəqəmlərdən danışmaq mümkün deyil. Uşaq ölümü barədə statistika müxtəlifdir, amma bütün hallarda yüksəkdir. Lagidzənin fikrincə çıxış yollarından biri hamiləlik dövrü görülməli olan tədbirləri vaxtı-vaxtında görməkdir. Əsas problemlər doğuş vaxtı yox, hamiləlik dövründə yaranır. Gürcüstanda maddi vəziyyətdən asılı olmayaraq bütün hamilələrə aid proqram var. Ramaz Lagidzi. Bilirsiniz ki, Gürcüstanda uşaq ölümü ilə bağlı vəziyyət yaxşı deyil. Bu proqramı ona görə qəbul eləmişik. Proqramın məqsədi hamilələri vaxtlı vaxtında həkimə getmə söv eləməkdir. Proqrama görə hamilə qadınlar 4 dəfə pulsuz müayinədən keçə bilərlər. Bəzi zəruri testlər də pulsuzdur. Əlavə müayinələr pulludur. Qiyməti hər bir klinika özü müəyyən eləyir. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, Gürcüstanda demoqrafik problemin səbəbi uşaq ölümü hallarının çoxluğudur. BMT-nin gender layihəsinin məsləhətçisi Carita Çarşı Gürcüstanın ciddi problemlərlə üzləşdiyini, əhalinin azalmaqda olduğunu deyir. Səbəb həm də doğuşun azalması, həm ölüm hallarının artması, həm də immiqrasiyadır. Carita Çarşının fikrincə problemin yeganə həlli yolu uşaqların sayını artırmaqdır.
Problemimiz qadaçı sərtərti qızar səbəbs. Titə olma, ocaqma, meti başında qaçınız.
Gürcüstanda əhalinin azalmasının qarşısını almaq üçün hər ailənin 2 yox azı 3 uşağı olmalıdır. 3 də azdır. Tarazlığı qorumaq üçün gərək hər ailənin 4 uşağı olsun.
Tumça Cavrtoğlu bizdə söz departamenti ismi tavarı spesialist.
Amma Sağlamlığın Mühafizəsi Departamentinin mütəxəssisi Ramiz Lagidzi təhlükənin o qədər də böyük olmadığını deyir. Lagidzinin sözlərinə görə bir ara Gürcüstanda doğuş azaldı, amma son vaxtlar vəziyyət düzəlib.
Dəyəcəm, məqram boludur, əsmət qomarıq, baqamız durdu.
Yox, doğrudan da şişirdirlər. Bir ara ildə 45-48 minə düşmüşdü, amma indi ildə 50 min doğuş olur.
Tumsa, orsulubs, roqorçası statistikada çiprəbi aradardıbd.
Hamlələri rəqəm statistika maraqlandırmır. Onları narahat edən həkim və klinika məsələsidir. Təcrübəli valideynlər deyirlər ki, şəxsi klinikaların bir böyük üstünlüyü var ki, pulu verəndə bir dəfəlik verirsən. Sovet dövründən qalan klinikalarda olduğu kimi həkimə tibb bazasına nə qədər verməli olduğun barədə düşünməyə məcbur deyilsən.
Bu, Tiflisdən Nikon Ergazinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.